Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojjediný Boh udeli milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvedzuje slobodou v Kristu Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vítajte všetci v novom roku. A tým, že je nový rok, tak začíname aj v našich bohoslužbách novú tému. A tou témou je prorok Jonáš. Je to človek, ktorý žil dávno a voči Pánu Bohu sa postavil nejakým spôsobom. A z jeho príbehu sa chceme učiť pre svoj každodenný život, akým spôsobom sa rozhodovať. Dnešné slovo ako úvod do tejto knihy nás zavedie Štefan Markuš, teda kazateľ Štefan Markuš ešte nie, ale ako bol jeho otec kazateľom, takže Je to úplne prirodzené, že z mojich úst vyleteli tie slova, že kazateľ Markuš. A bude hovoriť o utekajúcom Jonášovi.
Prvé čítanie zo starej zmluvy, kniha proroka Jonáša, 1. kapitola, verše 1 až 4. Jonáš, 1. kapitola, 1 až 4. Raz zaznelo slovo Hospodina Jonášovi, synovi Amitajovmu. Vstaň, choď do Ninive, do veľkého mesta a volaj proti nemu, lebo jeho zloba vystúpila predo mňa. Jonáš stal, aby ušiel spred tváre Hospodina do Taršiša. Zišiel do Jafy a našiel loď, ktorá práve odchádzala do Taršiša. Zaplatil cestovné a zišiel do nej, aby s nimi odišiel spred tváre Hospodina do Taršiša. Hospodin však zoslal smerom k moru veľký vietor, takže sa na mori strhla veľká búrka. Zdalo sa, že loď stroskotá.
Povstaňme k spoločnej modlitbe. Svätý Bože, ja ti chcem vysloviť dnešné ráno osobitné poďakovanie za každého človeka, ktorý prišiel aj do tohto zhromaždenia. Chcem ti ďakovať za to, že nás staviaš do vzťahov, že nás staviaš do týchto vzťahov na základe toho, že sme sa rozhodli ísť za tebou. Určite, že sú v našich životoch okamihy, kedy premýšľame aj inak. Kedy premýšľame o tom, ako by sme od teba utiekli. A kedy by sme utiekli možno aj od tohto spoločenstva. Prosíme o to, aby si s nami zaobchádzal milosrdne. Aby si nás viedol k tomu, aby sme sa jeden druhému približovali, jeden druhého si vážili a jeden druhého, od druhého sa učili, ako ťa nasledovať. Prosíme o to, aby aj to slovo, ktoré dnes zaznie, bolo pre nás týmto povzbudením, pre náš každodenný život. Prosíme za všetkých tých, ktorí sú mimo tohto spoločenstva, ktorí nemohli medzi nás prísť a chceli tu byť. Chceme ťa osobitne prosiť za Petra Jaška, ktorý je vo väzení a ktorého čaká zajtra súdne pojednávanie, kde by malo padnúť už konečné rozhodnutie. Prosíme o to, aby padlo to rozhodnutie, ale aby to padlo tak, aby bol oslobodený, aby sa mohol vrátiť domov a byť pre nás svedectvom o tom, ako žil a slúžil medzi väzňami v tejto ďalekej krajine. Prosíme, zmiluj sa nad všetkými nami. Amen.
Druhé čítanie z Novej zmluvy, Evanjelium podľa Lukáša, 11. kapitola, verše 29 až 32. Lukáš 11, 29 až 32. Keď sa schádzali zástupy, hovoril im, toto pokolenie je zlé pokolenie. Žiada znamenie, ale nedostane ho. Iba ak znamenie proroka Jonáša. Lebo ako sa Jonáš stal znamením pre Niniučanov, tak bude aj syn človeka pre toto pokolenie. Kráľovná z juhu vystúpi na súde proti mužom tohto pokolenia a odsúdi ich. Lebo ona prišla až z konca zeme počúvať Šalamúnovu múdrosť. A hľa, tu je niekto väčší ako Šalamún. Mužovia z Ninive vystúpia na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdia ho, lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie. A hľa, tu je niekto väčší ako Jonáš.
Ja vás srdečne pozdravujem a prajem požehnanú chvíľu pri uvažovaní nad jednou zvláštnou knihou z Božieho slova. Tá kniha Jonášova má 4 krátke kapitoly. Trvá 15 minút, kým celú knihu prečítate. Od iných prorockých kníh starej zmluvy sa líši tým, že obsahuje len dve predpovede. Prorocké. Tá prvá znie, hoďte ma do mora a more sa utíši. A to sa naplnilo. Tá druhá predpoveď zněla takto. Ještě 40 dní a Ninive bude rozvrácené. A toto se nenaplnilo. Teda Biblia pozná aj neúspešné predpovede. Jonášová skúsenosť nie je veľmi príkladná, skôr sa chceme od neho dištancovať. Jeho zážitky nám však nadstavujú jedno úžasné zrkadlo, ktoré, keď sa doň zahľadíme, nás nútia k uvažovaniu. Preto Jonáša nemôžeme odsudzovať. Môžeme sa v mnohom na neho dokonca podobať. Jonášov príbeh nám kladie závažné otázky. Najprv sa my pýtame ľudia a potom ten obsah sa pýta nás. My sa predovšetkým pýtame, akým literárnym žánrom je Jonášova kniha? Je podobenstvom, alegóriou, nejakým židovským midrašom, nejakou satyrou dokonca, alebo prorockou legendou, nejakým didaktickým poučením, nejakou fikciou, alebo je to historická udalosť? Mnohí pokladajú Jonášov príbeh za podobenstvo, ktoré pripomína závažnú a zázračnú moc Pána Boha, Stvoriteľa, jeho práva zasahovať do osudov ľudí. V knihe nachádzame mnoho príhod, ktoré sme náchylní pokladať za náhodné. Máme v nej správu o privolaní vlnobytia, o odhalení previnilca losovaním, o prehltnutí človeka veľkou rybou a jeho vyvrátení na suchú zem. Máme tam jednu zaujímavú správu o rýchlo rastúcej rastline a dozvedáme sa aj o intervencii nejakého inteligentného červíka, ktorý poslúchá Boha a zničí ricinovník. A potom tam máme aj Božiu objednávku na veľký východný vietor. Čitateľovi sa zdá, že Jonáš svoje zážitky prinajmenšom zveličuje. Naprogramované náhodné deje v krátkom slede za sebou pre moderný svet sú trošku podozrivé. Za všetkými tými udalosťami ale stojí Boh, autor stvorenstva. A Jonášova správa je zaradená do zbierky biblických kníh za istým účelom. A sme presvedčení, že je tomu tak preto, lebo Jonášov život nás niečomu vyučuje. Obsahuje isté didaktické znaky. A navyše, on sám, autor, potvrdzuje, že jeho príbeh je skutočný a historicky pravdivý. Veď sa odvoláva na svoj pôvod. Bol synom Amitaja. Bol to skutočný, žijúci človek. A písateľ druhej knihy kráľovskej 14. kapitole osvedčuje, že Jonáš ako Boží prorok pôsobil za panovania izraelského kráľa Jarobeáma II. V 8. storočí pred našim letopočtom, ktorý bol bezbožný, ale prinavrátil Izraelu územie od oblasti Chamatu až po Mŕtve more podľa slova Hospodina, Boha Izraela, ktoré vyriekol Jonáš, syn Amitaja, prorok z Gát Chéferu. Navyše, pán Ježiš sa na Jonášové historické skúsenosti odvoláva a nespochybnil pravdivosť jeho histórie. Nech by sme Jonášovú knihu a jeho skúsenosti vnímali akokoľvek, jeho príbeh je poučný, didaktický a historicky reálny. To preto, lebo my veríme v Boha zázrakov. Ak je Jonáš didaktický a historický, potom sa pýtame, čomu nás tento historický Jonáš učí. Všimnime si niekoľko vecí. Hospodin oslovil proroka výzvou: vstaň a choď do Ninive. Čím mu neponúkol nejakú možnosť výberu. Problémom nebol nejasný príkaz, ale nedostatok ochoty ten príkaz splniť. Jonáš si prial možnosť voľby, nejakú alternatívu. Po výzve staň a choď Jonáš v skutku stál, on poslúchol, ale nešiel. On naopak odišiel. A my sa so zvedavosťou pýtame, prečo odchádza. Príčinu nám objasní až na konci svojej správy. Mal Jonáš od počiatku obavy, že sa preukáže, že vyslanie do cudziny nesplní účel? Dostal strach, že ho označia za širiteľa poplašnej správy? Jonáš sa odvážil zmeniť Božie poverenie. To poučenie, ktoré z tohto faktu vyplýva, môžeme zovšeobecniť. Božie choď, človek mení na svoje poď. Misijné poslanie cirkvi je zakotvené, ako vidíme, už v starej zmluve. Cirkev má výjsť za múry a nevolať ľudí medzi múry. Poďte medzi nás, volá cirkev od pradávna. Staňte sa členmi nášho spoločenstva. My vás pokrstíme. Budete sa tu cítiť dobre. Božie plány ale siahajú za hranice múrov cirkvi. Tá Božia výzva stať a výjsť na konkrétne miesto do Ninive je ďalšou lekciou Jonášovho príbehu. Geografická lokalita vyslania je presne určená. Prorok žil v severnej časti Izraela a vedel, že ich vlastný král robil Hospodinovi naprotiveň. 2. kráľovská 14, 24. verš. Jonáš sa staral, vidíte, o duchovnú obrodu vlastnej krajiny. Mal zodpovednosť za morálny úpadok vlastného štátu. A navyše v tom čase Asýria krajinu napadla a zdevastovala ju. A v tejto situácii ho Hospodin vyzval, aby odišiel do hlavného mesta Asýrského kráľovstva, do Ninive, veľkého mesta na ľavom brehu rieky Tigris. To je ten terajší Mosul v Iraku. Veľkého mesta, kde prebieha vojna. A snažia sa oslobodiť mesto od okupantov takzvaného islamského štátu. Jonáš sa mal stať misionárom v tomto cudzom meste. V meste s obyvateľmi, ktorí z Izraelčanov robili otrokov. A jeho problémom zrejme bola taká morálna dilema. Ako môže Boh odpustiť hriechy pohanskému národu, ktorý krutým spôsobom ublížil Božiemu ľudu? Nepriateľa Izraela Pán Boh by mal trestať a nie ho omilostiť. To ako keby sme dnes chceli, aby svet pardonoval islamskému štátu genocídu, ktorú v Sýrii, v Iraku a inde spôsobil. Respektíve, aby sme odpustili Hitlerovi masové vyvraždenie nevinných v koncentračných táboroch. Vidíte, celá kniha Jonášova hovorí o probléme nepochopenia Jonášovo vyslania za hranice domova. Jonáš sa nedokázal stotožniť s Božím projektom v Ninive. A je zaujímavé, že neprotestuje. Nevyjednával s Pánom Bohom. Urobil niečo, čo nás naopak totálne šokuje. V úvodnej časti jeho spovede rozumieme tak, že si prial možnosť výberu. Od Hospodinovej voľby sa rozhodol dištancovať. A to je to tretie didaktické poučenie z príbehu. A je obsiahnuté v odpovedi na otázku, prečo Jonáš uteká? Prečo sa rozhodol utiecť? Hádam, súhlasíme, že každá nechuť niečo vykonať má svoje dôvody. Ak niečo nechcem, nájdem preto dôvod. Prečo to nechcem? Aké dôvody mal Jonáš? Ten tretí verš o jeho voľbe vypovedá veľmi málo. Dozvedáme sa iba, že vstal, aby ušiel spred tváre Hospodinovej do Taršíša. On bol veľmi pohotový. Vstal okamžite. A tušíme, že vedel, kam sa má pohnúť. Čo najskôr k brehom Stredozemného mora. Boh ukazoval na severovýchod a on sa vydal na juhozápad, do prístavného mesta Jafy. Aká úžasná príležitosť. V prístave našiel loď, zaplatil cestovné a vydal sa smerom do Španielska. Prečo tak ďaleko? Chcel byť nedosiahnuteľný? Čo najďalej byť od Ninive? Akú mal motiváciu, aby nesplnil Božiu vôľu? Hospodin mu hovoril, choď do Ninive, lebo jeho zloba vystúpila predo mňa. No ale prečo do Ninive? Veď nikdy predtým Boží proroci neprekročili územie vlastného štátu. Sice zvestovali súd nad pohanskými národmi, ale také varovanie znelo vždy z domáceho prostredia. A preto ho tá výzva prekvapila. Prečo má byť prvým misionárom za hranicami vlastného štátu? ak nemá slúžiť vlastnému národu, potom radšej nikomu. Jeho voľba bola v skutočnosti únikom do ním vyvoleného prostredia. A neuvedomoval si, že všetky národy patria Hospodinovi. Nie iba Izrael je Božím ľudom. Jonáš nepochopil, že lásku k Pánu Bohu možno merať iba láskou k ľuďom bez prívlastkov. Uteká od pohanov na severe k pohanom na západe. Ozaj, porozmýšľajme trochu. Aký je rozdiel medzi Taršíšom a Ninivem? Alebo ešte presnejšie, aký je rozdiel medzi pohanstvom doma a pohanstvom na ulici? Určite nie je rozdiel v miere odklonu od Pána Boha, veď celý svet, všetci ľudia sú hriešní a slúžia cudzým Bohom. A predsa existuje rozlíšenie. Spomínané mestá Gat, Chéfer, Ninive a Taršíš z hľadiska misijnej práce sa líši tým, že v jednom z nich Pán Boh chcel mať Jonáša. Ale kto nemiluje Ninive, nesmie sa nazdávať, že miluje svoj domov. A môžeme to ešte inakšie povedať. Kto nemiluje miesto, ktorému určil Pán Boh, ten v podstate nemiluje ani Pána Boha. Jonáš doteraz bojoval proti bezbožnosti Jarobeáma II. A potom sa pýta s údivom, no prečo je z funkcie odvolaný a bez náhrady vyslaný do Ninive. Ak nie pohodlie domova, potom radšej Španielsko. Aké úžasné prostredie. Misiu medzi asýrskými pohanmi nech robia iní. Jonáš uviedol príčiny svojho úteku na konci svojho svedectva, už som to spomínal. Ale my dnes nečítame tento príbeh od konca. Pre nás je podstatné to, že neposlúchol. A nie to, prečo neposlúchol. Viete, dôvody pre neposlušnosť a pre úteky sú rôzne. Otázka, prečo utekáme, je vždy príliš osobná. Možno utekáme pred zodpovednosťou, alebo nie sme pripravení plniť želania iných, alebo nás premáha túžba konať samostatne, autonómne. Nevieme odpovedať za všetkých. Zasahuje to do súkromia, do našej individuality. Každý z nás má dôvody, prečo neposlúchnuť. Spôsob Jonášovho konania nám nastavuje zrkadlo. Priatelia, máme 100% istotu, že miesto, kde momentálne sme, je tým miestom, kde nás Pán Boh chce mať? Jonášova voľba naznačuje, že svoj voľa je problémom kresťanov, veriacich ľudí. Vráťme sa ešte k problematike dôsledkov neposlušnosti. Tá Jonášova skúsenosť je výsostne poučná. Ukazuje nám, že neposlušnosť vedie k životu nielen vo vlastnej réžii, ale aj k životu na vlastné náklady. Túto vetu som si vypožičal od Rastiu Vetinu. Dozvedáme sa, že si cestou nemusel zaplatiť. Mal zrejme dosť finančných prostriedkov. Jonáš si prenajal pohodlnú kajutu, možno so službami all inclusive, môže spokojne spať. Človek pre realizovanie svojských projektov dokáže priniesť naozaj veľké obete. Jonáš mal peniaze. Zdá sa, ako by na útek bol vhodne pripravený. Možno si to už šporil dopredu. Vlastná voľba ho ale vrhla do situácie, nad ktorou začal strácať moc. Teda pozor na nepredvídateľné okolnosti. Čo nastane po našom rozhodovaní? To nikto z nás nevie. Neposlušnosť vyjde vždy drahšie ako poslušnosť. Za každé nie Pánu Bohu zaplatíme vyššiu cenu ako za naše áno. Jonáš si myslel, že smeruje k bezpečne vyvolenému cieľu, že nabral správny kurz. A poučením je, že v každej životnej situácii sa môžeme nevedome pomýliť. Dobrovoľne sa zapletáme do problémov, ktorých riešenia nepoznáme. Na ceste úniku sa vždy pritrafí vodná loď. Jeden lístok je vždy voľný, akoby rezervovaný iba pre mňa a pre teba. Len dobehnúť do prístavu. Všetko je tam pripravené. A v peňaženke máš dostatok prostriedkov, aby si svoj plán zrealizoval. Cesta svoj vôle sa zdanlivo začína vždy s úspechom. Máme slobodu a môžeme utekať. Čas pohody však neúprosne plynie a poznanie, že nemôžeme navždy uísť, prichádza v nečakanú chvíľu. Neuvedomujeme si, že vždy utekáme v ústretí búrke. Úžasné poučenie. Unikáš a nevieš, že bežíš do búrky. Do úžasného nebezpečenstva. A všimnime si ešte raz ten tretí verš. Zdá sa, že Jonáš pri spomienke na minulosť akoby symbolicky predbiehal tie následné osudové udalosti. Najprv vyznáva, že ušiel spred tváry Hospodinovej a dodáva, že toto rozhodnutie bolo iba pokračovaním počiatku tohto rozhodnutia uísť. Najprv zišiel do Jafy, všimnite to slovo zišiel. Jeho rodné mesto, ten Gát Chofer, bol blízko Nazaretu, vyššie položené geografické miesto. K moru musel zísť, zišiel smerom. Zaplatil cestovné, našiel loď a zišiel dole, ešte nižšie zišiel. Prvým krokom smerom bol útek k moru, ďalším krokom dole bola spodná kajuta v útrovách lode. A nebol to však jeho posledný krok smerom dole. Ako o tom budeme počuť v tej záverečnej časti prvej kapitoly. Jonášové smerovanie dole samozrejme vyvolalo Božiu reakciu, a tá reakcia prišla vo forme veľkej búrky na mori, ktorú on nemohol ovládať. Jonáš však zišiel do vnútra lode, ľahol si a hlboko zaspal. 5. verš 1. kapitole. Touto správou samozrejme predbiehame vývoj a vyústenie tej situácie. Pokojne zaspal. A nevedel, že vyvolal búrku. na mori, ktorá zmenila jeho budúcnosť. Vidíte, bratia a sestry, my môžeme byť totálne spokojní a nevieme, že zúri búrka. My sa všetci nachádzame na nejakej etape cesty. Na cestách zažívame aj neistoty a často nevieme, či sme na správnej ceste. Smerujeme tam, alebo už späť? A identifikovať aktuálnu polohu, kde sa nachádzame, je naozaj úžasným umením. Nie je to jednoduché určiť polohu, kde som, čo robím, kam smerujem. A či na tej, viete, na každej ceste môžete ísť tam a späť. A určiť tento smer je naozaj úžasným umením a človek potrebuje k tomu úžasnú milosť a Božiu pomoc. Šťastím Jonáša bolo, že prišiel budíček. Bol tam niekto, kto ho pred nebezpečenstvom varoval. A v tom nachádzame grandióznu didaktickú hodnotu knihy proroka Jonáša. Boh neopúšťa ani toho neposlušného Jonáša. Nevypúšťa mňa ani teba, keď sme neposlušní. A to je úžasná správa z Jonášovej prvej kapitoly. A v reakcii Pána Boha na ten vymyslený únikový projekt proroka si pohovoríme, dúfame, na budúce. Nech nás Pán Boh požehná pri rozmýšľaní nad tými prvými štyrmi veršami prvej kapitoly z Jonášovej knihy. Amen.
Teraz by som chcel poprosiť brata Blaha Čičela, aby nám povedal niečo o nedeľných stretnutiach pri Božom slove, ktoré sa tu každú nedeľu večer, okrem výnimiek, uskutočňujú v našom spoločenstve. Teda každú nedeľu večer tu bývajú nedeľné stretnutia pri Božom slove. A chcem sa vás opýtať, že čo je cieľom tejto aktivity a čo sledujete?
Viete, mne je dobre vtedy, keď som medzi bratmi a medzi sestrami a rád medzi nich chodievam. A veľmi mi dobre padne, keď môžeme spolu rozprávať o našej spoločnej ceste za Pánom Ježišom. A to na týchto zhromaždeniach, ktoré máme v nedeľu do obedu, dosť dobre možné nie je. A tak, keď po rokoch odišla kaponka z tohto zboru, videl som v nedeľu večer priestor na to, že by ja také ponúkanie som mal povedz bratom, aby sme staršovstvu, aby sme mohli otvoriť večerné stretnutia. A tak som poprosil, bratia zvolili a sa stretávame. Viete, to je príležitosť, keď človek môže povedať to, čo na ceste s Pánom Ježišom prežíva. Ako ho oslovuje Biblia. Čo mu hovorí do všedného života. A aké praktické skúsenosti zo všedného života má, ktoré môže povedať aj ďalším a môžu sa spolu tešiť, môžu spolu zvažovať, môžu spolu premýšľať nad tým, čo je tam povedané a ako to bolo povedané. A toto bol dôvod, prečo som ako žiadal staršovstvo o povolenie, aby sme mali večerné zhromaždenia.
Moja druhá otázka je, že už nemáte 18, skôr naopak 81, to je koľko, 80?
84.
4 rokov, že človek vo vašom veku by si už mohol povedať, že budem odpočívať. Teda, čo vám to osobne dáva?
Jo, tak to je dačo druhé. Viete, keď ľudia... Ja som sa 20 rokov prichystal na dôchodok. A prichystal som si pekný dôchodok, mal som presný program, čo budem robiť a ako budem robiť. Viete, ako to skončilo? Šiel som do dôchodku a Duch Svätý mi vraví, tak, doteraz si slúžil svetu, teraz budeš slúžiť mne. A bolo po mojich predstavách o dôchodku. Pán sa postaral o dôchodok, no a slúžim mu tak, ako viem, ako môžem, kde môžem. A vždy, keď môžem slúžiť bratom a sestram, tak sa radujem, teším, že môžem slúžiť môjmu Pánovi.
Tak, ďakujeme veľmi pekne a teda ste všetci pozývaní na tieto stretnutia. Môžete tam prísť bez ohlásenia, bez akýchkoľvek.
To som ešte, by som rád povedal, my nie sme skupinka. To je verejné zhromaždenie tak, ako je aj toto zhromaždenie. Každý, kto chce, môže prísť. Mrzí ma, že sme tam skôr postarší, nie mladí. Bol by som rád, keby sa aj mladí medzi nami objavili. Ďakujem.
Tak, ďakujeme pekne a teda je to príležitosť, aby sme s Ujom o tomto komunikovali, aby sme na toto stretnutie prišli. Pri spievaní ďalšej piesne prebehne medzi nami zbierka, teda môžete do košíkov, ktoré tu budú putovať, vložiť svoje dary na podporu našej duchovnej práce. Povstaňme k spoločnej modlitbe, požehnaniu a piesni.
Pane Bože, prosím ťa, odpusti mi, túžim ťa poslúchať, túžim plniť to, čo mi hovoríš, túžim ísť podľa tvojho plánu, ale keď na to príde, tak často nechcem a viem si to skvele ospravedlniť, viem si vybudovať nový plán. Prosím ťa, aby si mi posielal do cesty búrky, ktoré ma vždy zastavia, lebo ja sa sám zastaviť neviem. Amen.
Všemohúci Bože, nehľaď na našu neochotu bezvýhradne ťa poslúchať. Svätý Duchu, vyzbroj nás k tomu, aby sme uskutočnili Kristovo vyslanie za brány kostolov správnym spôsobom. Amen. Ešte niekoľko slov ohľadne nášho programu. Dnes večer o 18. hodine máme integrované bohoslužby v Senci. Aha, takže tým ste sa prispôsobili tomu, že bude aliančný modlitebný týždeň. Ale ja som dostal teda túto informáciu, tak som to chcel podať. Aspoň si zapamätáte, že o týždeň je teda... sú integrované bohoslužby v Senci. Dnešným dňom začína aliančný modlitebný týždeň. Je to týždeň, ktorý prvý týždeň v roku, prvý celý týždeň v roku, kde nie je prvého, sa vlastne cirkev schádza, aby sa modlila za požehnanie tohto roku. Rok 2017 je rokom 500. výročia reformácie. Preto témou týchto modlitebných stretnutí je... sú Luterové štyri hlavné tézy. Jedine Kristus, jedine Biblia, jedine milosť a jedine viera. Táto téma prebehne dvakrát počas celého toho týždňa, takže je dobré, ak tieto stretnutia navštívime. Prvé stretnutie bude dnes o 17. v kostole reformovanej cirkvi na námestí SNP. Ako tradične sa to tam začína. A všetky ďalšie stretnutia sú o 19. hodine, v pondelok to je v Dubravke. Ostatné neviem na spameť, ale v stredu je to u nás na Cukrovej, ako to pravidelne býva. Ešte dôležitá informácia pre členov volebnej komisie, že dnes sa uskutoční ich porada ohľadne kandidátov na staršovstvo, na členov staršovstva. Takže keby sa dnes nezabudli stretnúť, hneď teraz po zhromaždení. Sestra Mária Ďuríková sa dožila 88 rokov. Ona je sestra ju slabšia, nie je medzi nami, ale ju z tohto prostredia chceme pozdraviť a prijať jej Božiu prítomnosť aj v týchto dňoch jej života. Požehnanú nedeľu vám všetkým.